Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Сьогодні ми будемо говорити про Україну, власне, ми будемо говорити про назву нашої країни, нашої держави, а говорити ми будемо сьогодні з огляду на те, що 830 років тому з'явилась перша письмова згадка слова назви «Україна». Говорити про це ми будемо з істориками Кирилом Галушком, добрий вечір.
Добрий вечір.
Та Андрієм Плохоніним, добрий вечір, Андрію. Отже, до речі, от ми почали говорити, як краще сказати, перша згадка слова «Україна» чи назви «Україна», Андрію?
Будь-яка назва, вона має певну історію. Спочатку назва є словом. Да? От ми починаємо з часів Русі, 830 років, це доба Русі. Слово «Русіс». Спочатку це була назва «гребці», ну, цей термін зберіг, це слово збереглося в фінських мовах. Потім це назва дружинної корпорації торгівельної, потім це стає назва народу, і тільки потім це стає назвою держави.
Спочатку це така група людей, потім це етнонім, а потім це топонім.
Так.
Дякую за пояснення, а щодо України ми ще розберемось, як тут послідовність. Я трохи нагадаю, як, з чого все почалося. Отже, 1187 рік, київський літопис, який склав ігумен Видубецького монастиря, і там йдеться про те, що переяславський князь Володимир Глібович пішов у похід на посульське порубіжжя на половців і в ході походу якось захворів, якась в нього з ним важка хвороба сталася, і він помер. І йдеться далі ось що, це цитата з цього київського літопису: «І плакашеся по ньому всі переяславці, о ньому же Україна, о Україна, між іншим, якщо там дословно, о Україна, много постав». Тобто сильно тужили за ним. От, до речі, і переяславці, і Україна. Тобто, що в даному випадку малось на увазі під Україною?
В сучасній літературі існує два погляди на цю проблему. Деякі українські публіцисти кажуть про те, що це термін вже на той час означав назву держави, другу назву держави Русь Україна. Чому? Да? Тому що трошки згодом ми вже в Галицько-Волинському літописі ще два рази зустрічаємо цю назву: у Галичині Галицьке Понизя, і потім Волинь.
А України Галицькі.
Так. І нібито це ось Русь Україна. Але з іншого боку, давайте розберемося, що це тут за Україна, що це слово тут означає. Да? Володимир Глібович, нас князь Переяслава, він здобув декілька перемог над половцями, і найголовніше загинув, помер під час одного з таких походів, в принципі. І тут Україна мається на увазі посульський військовий кордон, да, який, власне, лінії укріплень
тобто
на кордоні.
Тобто кордон між князівством і степом, де половці жили, він йшов по річці Сула.
Так. Тут, в принципі, про що не говорять, да, але що добре проілюструє той факт, що це не йде мова про Україну від Переяслава до Галича. Да, той факт, а хто такий Володимир Глібович? Володимир Глібович, це у нас про це не люблять згадувати, але це племінник Андрія Боголюбського, який отримав Київ в той самий рік, коли Андрій Боголюбський захопив Київ.
Чекайте, але він переяславський князь фігурує.
Так. Батько Володимира Глібовича, Гліб Юрійович, брат Андрія Боголюбського, у 1169 році, коли Андрія там не було, захопило Київ, став київським князем. А Йосим Володимир Глібович залишився в Переяславі. Отже, ми маємо, якщо Україна мається на увазі в тому терміні, в тому сенсі, що це Україна як держава постана по племіннику Андрія Боголюбського, то виходить дуже цікаво.
Так, неоднозначна картина.
Да. Да.
Але з іншого боку, ну, що тоді ви маєте, от ваше бачення, що тоді малось на увазі переяславці і Україна?
Це не моя точка зору. Ні. Малося на увазі взагалі мешканці прикордоння, які перші страждали від нападів половців. Так, Володимир Глібович тримав Переяславський кордон, і зрозуміло, коли він помер, вони чекали, що одразу прийдуть половці, і стане дуже погано. Але все, от велике гніздо на той час Володимира Суздальський князь призначив на його місце іншого представника Володимира Суздальської династії, яка той час тримала Переяслав, ну і більш-менш Переяслав тримався і далі.
А Галицькі України, це що малось на увазі?
Ну, давайте оці дві згадки проаналізуємо. Да? Наступна згадка – це Ростислав Берладник, їдучи, його запросили. Мешканці Галича, він зі Смоленська прийшов з військом на Галицьке Понизя. І, власне, Галицьке Понизя, і звідти на Галич. І це Галицьке Понизя назвали, Україною. Тобто Галицьке Понизя – це теж прикордонна.
Це десь там річка Дністер, так?
Ну, та там, де сучасно. Хотін, да, ось, власне, да, це прикордоння на той час було. Наступна згадка те саме, да, коли Данило, майбутній Данило Галицький на той час ще ні, да, ось він отримав прикордонні міста Угровець, Кверещин та Берестя, це і всю Україну прия.
Брест, але, це теперішній Брест,
Брест. І всю Україну, і всю Україну Прия. Всю Україну це що? До Переяслава? Ні, оці три невеличкі прикордонні міста. Ну, Берестя було трошки побільше.
Україна це таки, так би мовити, ну, те, що кажуть, Україна окраїна, Україна прикордоння. Кирило, от, взагалі є таке бачення, що ну якось соромно вважати, що назва країни пішла від окраїни, від прикордоння, від кордону. Тобто, як от ви вважаєте, тут є чого так соромитись? Чи це ну, нормально, що ми прикордонний такий
народ? Як на мій погляд, це такий старий поширений серед українців комплекс меншовартості. Оскільки, якщо подивитися, де розташовані були там ці України і де знаходилася руська земля у вузькому значенні за часів давньої Русі, тобто та ж середня Надніпрянщина, той же Київ, Чернігів і Переяслав, тобто ці назви співіснували на деяких територіях. Воно могло би бути принижуючим, якби ми вірили там в міфологію, що це традиційно лише окраїна Польщі або окраїна Росії. Це були окраїни руської землі чи Русі, тобто того ж самого Києва. Відповідно, не було там якоїсь різниці, так би мовити, в статусі. Тобто люди, які дивляться сьогодні на карту України, можуть порахувати, яка відстань від Києва до Переяслава і далі до Сули, от це, по суті, значить, в той час виникали, оскільки у нас до осередку руської землі Києва від кордону було там два дні, так би мовити, руху там війська, там в різні часи більше, там менше, ці назви співіснували. І поступово, особливо, якщо ми говоримо про 16-й початок 17-го століття, вже пізнішу добу, коли назву Русь для цієї території ніхто не скасував, от, так само були русини, там руські народи і так далі. От, Україна була другою назвою для цієї території, бо це одночасно, на той момент, це одночасно було і прикордоння. Тобто, де якраз відбувалися всі важливі доленосні події, це як фронтір, як Дикий Захід, де ось все цікаве. Тобто,
тільки, ну, схід, тобто Переяслав – це схід. Ну, щодо Русі, це східні кордони були, так?
Не дуже і східні, і під Києвом, так би мовити, південні. Тобто від Києва, якщо на південь, також кордон був недалеко. Тобто Україна і Русь у вузькому значенні, вони накладалися одне на одне. Тобто тільки потім друга пізніша назва набула більшої вагомості для людей, які тут жили.
Ну, трошки, Кирило, ми пропустили один важливий момент. Да, у нас завжди забувають, що, власне, історія терміну Україна як терміна прикордоння, вона не обмежується територією України. Наприкінці 13-го століття новгородські полоцькі грамоти згадують новгородські полоцькі України. 14-15-й століття від собі Смоленська, Рязанська, Муромська, Україна. Те саме слово, воно зустрічається в практиці канцелярській на всі оці величезні території Русі в у широкому значенні цього слова, да, там, де правили Рюриковичі. І от Наталія Яковенко далі вже підсумувала.
Наталія Яковенко – це відомий історик, медієвіст, яка досліджує, власне, давню історію.
Так. І ось вона підсумувала, що, власне, це слово закріпилося в канцелярській практиці Великого князівства Литовського і спливає наприкінці 15-го століття вже тут в документах, коли ми згадуємо Київську, Браславську України, да, воно спливає саме завдяки цій традиції, яка донесла до нас, власне, це то літописне слово, яке виникло в 12 столітті.
Ви слухаєте «Історичну свободу» із істориками Андрієм Плохоніним та Кирилом Галушко. Ми говоримо про історію походження слова назви «Україна». Перша згадка з'явилася 830 років тому.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо розмову про походження назви Україна. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Просимо телефонувати і нашим гостям з приводу зазначеної теми ставити ваші запитання. В козацькі часи, тобто козаки, вони ж жили на прикордоні, от як назви Русь і Україна, як вони між собою накладались одна на одну, чи якось антагоністично співвідносилися?
Вони, зрозуміло, співіснували в цей час. Інколи вони підмінювали один одну. В принципі, традиція назви Русі проіснувала достатньо довго. Ми пам'ятаємо, що за часів Хмельницького цей політичний проєкт князівства Руського, да, перебудову речі Хмельницького. Так, так, так. Але ось про що казав вже Кирило, власне, весь цей час до кінця 17-го, до початку 18-го століття ці терміни співіснують і означають приблизно одне і те саме. Хоча насправді...
З якого століття?
З якого століття? З кінця 15-го і до початку 18-го, да, але, зрозуміло, термін Русь був більш поширений на цю добу.
Він був більш респектабельний з політичної точки зору. Тобто, якщо ми беремо класичний портрет Богдана Хмельницького 1651 року, Гондіуса, під ним підпис латиною, де він ватажок українського народу.
Навіть так, ватажок українського народу.
Українського народу, але при тому він себе позиціонував як єдина владя, це самодержець русський. Тобто Україна, це була назва для територій козацьких, але з точки зору історичної ерудиції Хмельницького і спирання у своїх політичних амбіціях на певну традицію, то він вживав у риториці, безперечно,
русський.
Русь, виб'ю з ляцької неволі весь руський народ, полюбив Холомигалич.
А чому ж його тоді писали Гондіус? Це венеційський чи який він?
Фламандський
гравер. То чому він тоді писав український?
Якщо ми звернемося до західноєвропейських джерел, які промовості, наприклад, там карти. Бо план, який намалював свою карту, створив свою карту, видав, одночасно із повстанням Хмельницького, пише карта диких полів або України. Але показує всі ті території, де мешкали чи впливали козаки. Тобто на той момент, на середину 17 століття, існував синонім, який відображений в українському фольклорі, де козак, там Україна. Якщо ми беремо вже трошки пізніше часи...
Тобто козаки несли Україну...
З прикордоння. Але, значить, де вони, там і Україна. Є дуже промовиста цитата з порад гетьмана Самойловича українському посольству до Москви 1685 року. Воєводство Київське, Подольське і Братславське, у яких трьох вся Україна і військо Запорозьке містяться. От, а тобто на Дніпрянщині...
А чому ж він Чернігівське не згадував, даруйте, воєводство північніше?
Перепрошую, Чернігівське, Київське і Братславське. От, значить, якраз ті території, які опанувало козацтво стабільно за часів Хмельницького. Ясно, що потім гетьманати розділилися, ситуація геополітично змінилася, але на підставах Зборівської угоди претендували саме на це. Але, значить, якщо брати, знову ж таки, західних європейців, вони у той момент спочатку думали, що козаки – це окремий народ, а потім пишуть, це військова верства руського народу, і на картах малюють від грубо кажучи, від Львова до Києва, одним кольором і пишуть напис «Червона Русь» – це Галичина, або «Україна». Тобто один етнічний простір, який має дві назви. Одна підказацька, а інша ще архаїчна доказацька.
От пан Плохонін згадав, що спочатку з'явився етнонім «Русь», тобто назва певної спільноти людей, а потім «Русь» стала топонімом, тобто назвою певної території. А зі словом «Україна» – «Українці» як було, пане Плохонін?
Для словом «Україна-українці» тут скоріше навпаки, так.
Спочатку з'явилась Україна, а потім українці.
Так, чому, власне, Кирило зараз згадав? Тому що всі ці теорії, всі ці карти, всі ці самоназви – це елітарна культура, так? Ці питання хвилювали в основному представників еліт, тих, хто мав освіту, тих, хто кого цікавили питання політичної легітимізації, хто розробляв, власне, проєкти держави. державницькі тут назви, да, да. Чому це було цікаво, наприклад, козацтву? Тому що ми знаємо, що з самого початку 17 століття козацтво, особливо верхівку козацтва, цікавили питання отримати права рівні з польською шляхтою.
Зрозуміло? І вони шукали, так, як ці
вони,
права,
вони, щось на їх так, так. Тому вони
підтвердження їхніх.
Да, тому вони, власне, їх цікавили і зв'язок з Русією, питання самоназви. Ми знаємо, що навіть в 19-му, на початку 20-го століття, не всі сучасні українці знали, що вони українці, і для самоназви вживали інші назви. Але це, ви кажете, це притаманно для всіх народів європейських. Так, так,
тобто ми тут не унікальні.
Ми тут не унікальні.
Зрозуміло. А от ви кажете питання самоідентифікації, але йдеться не лише слово, назва Україна, йдеться не лише про ідентифікацію внутрішню, а йдеться про те, як на це дивились з боку, з інших держав, з інших країн. От, скажімо, початок 19 століття, наполеонівські війни, от тоді у герцогстві Варшавському, коли Наполеон рушив на Москву, було один документ, я читав, і там йдеться, що поляки у Варшаві кажуть про своїх братів у Поділлі, Волині і Україні. Тобто для них є Поділля, є Волинь і Україна. Тобто Україна – це якась частина така от співмірна з Волинню і Поділлям. І в той самий час Україна, скажімо, для Російської імперії, для Санкт-Петербургу, Москви, є Слобідська українська губернія, тобто потім її перейменували на Харківську згодом, але тобто для Росії Україна – це Харків, а для що тоді для поляків Україна, для Варшави, що тоді було Україною?
Поляки сподівалися повернутися після поділів Речі Посполитої, якщо вона відновиться, до кордонів 1772 року, які проходили по Дніпру. І відповідно вони вважали, що їхній устрій, він більш такий закорінений, москалити, росіяни, це зайди. І якщо їм не подобалася в свій час там назва Україна, коли їх поділили, вони почали романтично її вживати, як потім би сказали П'ємонт, як джерело відновлення польської державності. Тобто для них Україна це було синонімом Київщини.
От, чекай, да? Як Київщина може бути П'ємонтом польської державності?
Еліта місцева, це була польська шляхта, бо козацький устрій вже був скасований. Тобто це була доба романтизму, вважалося, що місцеві українські хлопи, вони підтримують потім, там був такий миф про Вернигару, але це окрема там розмова, значить, як звідти, значить, відновиться Польща. Потім з'являться інші п'ємонти, Галичина там і так далі. От, для них за Дніпром починалася Малоросія. Так само для офіційної російської влади також колишня Гетьманщина, тобто це сучасні Чернігівщина, Полтавщина, також були Малоросією. А от існувала Слобідська українська губернія, і там ті ж нащадки козацької старшини, відрізняючи себе, ну у нас зазвичай одне село не любить сусіднє село, відрізняючи себе від Гетьманщини колишньої, говорили, що там живуть малороси під гетьманським регіментом. От, а ми тут у своїх слобідських полках українських, ми українці.
Ага, тобто вони себе, значить, мешканці Слобідської України вважали себе українцями, і в Москві, в Петербурзі саме від них цю назву перейняли, так?
Так, оскільки це, знову ж таки, було елітарне спілкування, перше університет на підросійських землях, тобто коли вже була скасована Могилянська академія, це був Харків 1805 рік, який об'єднав місцеву еліту, яка вважала себе українцями. І відповідно далі, коли 1834 року буде заснований Київський університет, і частина викладачів тих же інтелектуалів із Харкова переїдуть до Києва, вони принесуть із собою своє тлумачення України. Це зустрінеться із правобережною Україною в польському розумінні, і у нас почне утворюватися такий певний називальний консенсус. І там Україна, і тут Україна. Малоросія – це вже такі імперські комплекс, так би мовити, меншовартості. А Україна – це саме козацькі традиції. Якраз от історія відновлюється, і назва ця побігла якраз у середині 19 століття.
Якщо я вас правильно зрозумів, назва Україна
українці.
Пішла зі Сходу. Назва українці, і самоідентифікація пішла з Харкова і так через Харків через на Київ, а потім аж на Львів.
До Львова, це 1890 роки, консенсус київської та галицької інтелектуальної еліти. Будемо вживати, ще Антонович говорив, давайте будемо вживати термін «україно-руський», щоб відрізняти себе від російського росіян. От, але на початок 19 століття вже почали відкидати руські і говорити українські в тій же самій Галичині. Тобто тобто це був
на початку 20-го століття.
На початку 20-го століття це був рух не з заходу на схід, а зі сходу на захід.
Отак от.
І цьому є, в принципі, пояснення, чому, власне, найдовше термін Русь збереться на заході України. Тому що вони були далеко від Москви, і їх не дуже цікаво. Потрібно було чимось відрізнятися за саму назву. Вони були дуже далеко від Москви. Між ними були українці, малороси в Києві, да, і, власне...
Поліщики і хто завгодно.
Да, і, власне, тому вони собі могли називати, дозволити довго називатися дуже схоже з росіянами. Їх було важко переплутати.
Недалеко один одного. В Галичині до певної були русини, але там було до певного часу, в 19 столітті, сильне москвофільство. І вони вважали, що ми, от і Росія, це якби одна структура національна.
Це ще з братських часів почалося, зрозуміло, коли вони ще намагалися протистояти унії, да, зрозуміло, всі ці братства фінансувалися звідки вони могли фінансуватися. Зрозуміло, фінансування йшло з Москви. І ці ідеали дуже довго зберігалися, зрозуміло, але коли, власне, москофільство померло в 14-му році, остаточно, коли вони побачили, що там насправді...
В 1914-му,
під час першої світової війни, коли вони побачили насправді, що то є там Москва. Да?
Російська окупація, знищення всього місцевого своєрідного. Плюс на той момент москофіли програли боротьбу за народні маси Галичини через мовне питання. Тому що молоде покоління українців, в тому числі Франко, Павлик і так далі, які займалися пропагандою, агітацією народною розмовною мовою, а не адаптацією під російську літературну, вони захопили Галицьке село. А москофільство залишилося елітарним, ну, в якому сенсі там міським чи архаїчним там, і так далі. Там, тобто, або ще старорусинство, що русини окрема нація, але то ще окремо...
Навіть ще така течія була.
Да, москвофіли, українофіли і старорусини.
І якщо, підбиваючи підсумок коротко, от еволюція назви Україна, як би ви її оцінили? Цю еволюцію, тобто це пішло від чогось маленького і пішло на цілу країну, тобто від дуже малого до дуже великого, чи як тут сказати?
Як сказати, це блискуча кар'єра для терміну окраїна. От, в інших містах, ну, є зовнішні там якісь там назви: Данмарк, Данія, датська марка, датська окраїна.
Остмарк, Австрія.
Так, Остмарк. От, в Україні відбулася блискуча кар'єра окраїни, така, яка не відбулася там в Росії, в Новгородщині там і так далі. От, і дійсно воно в якийсь момент стало вважатися там край, країна, і набуло нових змістів, просто ці змісти треба було завоювати, пролити за них кров. От, за козацьких часів, і після Першої світової війни вже нікого не викликало питання, що у 17-му році, що тут буде українська автономія чи держава, але не малоросійська. От, давайте, це заслужили.
Давайте все ж таки спершу згадку знову згадаємо. Да? Я казав про те, що це Україна в зв'язку з смертю Володимира Глібовича, це посольська посольська укріплена лінія. Так? Тобто це військовий кордон. І ми, подовжуючи цю історичну паралелю, подовжили цю історичну традицію до 17-го сторіччя, подовжили далі. І з самого початку це був військовий кордон.
І зараз
це значення зберігається. Зараз ми бачимо на сході, Україна і далі військовий кордон Європи проти цієї навали зі сходу.
Тобто Україна і далі залишається військовим кордоном,
да,
який тримає.
Нічого не змінилося за 830.
Дякую, пане Плохонін. Це була «Історична свобода» із істориком Кирилом Галушком та Андрієм Плохоніним. Ми говорили про походження слова України, Україна, про те, як ця назва стала назвою всієї великої країни, великої держави. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.